Valoda Rīgas Hugo LV darbojas kopš 2014. gada, bet pagājušā gada decembrī ieviesa tā jauno versiju. Ja iepriekšējā bija tā sauktā statistiskā mašīna tulkošana, tad jaunā piedāvā neironu mašīnu tulku, kas ir jau mākslīgais intelekts un spēja nodrošināt daudz augstāku kvalitāti. Hugo LV darbības valodas ir latviešu, krievu un angļu, un tā kā tas ir īpaši pielāgots latviešu valodai, tā tulkojumi ir kvalitatīvāk nekā Google un citā vietnēs, arī drošāk, kas īpaši svarīgi tulkojot dažādus valsts iestāžu dokumentus. Līdzās tulkošanai Hugo LV piedāvā arī runas atpazīšanu, kā arī teksta izrunāšanu, kas nozīmē, ka vietnē var iekupēt kādu rakstisku tekstu un pārvērst runā. Lūk eksperiments ar Anna Saksas pasaku par naktsvijoli.
Jaņu vakarā līgotāja pulcējās baros, jo, liekot daudzas balsis kopā, atbalsis atsaucas no lielākiem tālumiem.
Kolēģis Sandras Glāzupas balss ir viena no trijām balsīm, kurā pārvēršas teksts. Teksta izrunāšana vietnes apmeklētāja vidū esot gana populāra, stāsta Kultūras informācijas sistēma centra projektu vadītājs Jānis Ziediņš.
Ir daudz cilvēku, kur uzsver tekstu labāk klausoties, un var arī šo tekstu, kas ir pārvērsts par runu, lai pielādēt kā MP3 failu un pēc tam, piemēram, ielikt telefonā vai datorā, var mašīnā klausīties vai citās veidos.
Hugo LV jaunajai versijai apmeklētības rādītāji kopumā ir ļoti labi. To izmanto kā valsts iestāžu darbinieki, tā privātpersonas.
Popularitāte ir pārspējis arī mūsu pašu cerības, un šobrīd ir ap 6 mēnešu laikā plus miljonus apmeklējumi. Tas apjoms, ko lietotāji tulko, protams, ir milzīgs.
Projekts tiek pilnveidots un papildināts, un Kultūras informācijas sistēma centrs to īsteno sadarbībā ar programmatūras izstrādātāju Tilde. Šobrīd notiek aktīvs darbs, lai uz Hugo bāzes izveidotu virtuālo asistentu jeb chatbotu platformu. Plānots, ka līdz šī gada beigām lietotājiem būs pieejami vismaz 7 virtuālie asistenti, kas palīdzēs saziņā ar dažādām valsts pārvaldes iestādēm. Kā skaidro Tildes biznesa attīstības direktors Kaspars Kauliņš, tie ir roboti, kas latviešu valodā, pagaidām vēl tikai rakstiskā veidā, var uzturēt sarunu ar lietotāju, piemēram, kādas iestādes mājaslapā un atbildēt uz viņam aktuāliem jautājumiem.
Katrs, kas ir saskāries ar komunikāciju ar valsts pārvaldes iestādēm, zina, ka bieži vien nākās gaidīt ļoti ilgi, lai saņemtu atbildes uz šķietami vienkāršiem jautājumiem. Un tad tie virtuāli asistenti, tas ir viens no veidiem, kā atrisināt šo problēmu. Ja viņi ir pieejami 24 stundas dienaktī, ja viņi ir labi satrenēti, tad viņi spēja atbildēt uz vismaz lielāko daļu lietotāju būtiskajiem jautājumiem uzreiz, nekavējoties.
Publiskajā sektorā pirmais virtuālais asistents UNA tika ieviests pērn uzņēmuma reģistrā. Pavisam drīz līdz šī gada beigām UNA piepulcēsies vēl 7 virtuālie asistenti, katrs ar savu īpašo vārdu un identitāti. Tie visi ar lietotājiem sazināsies rakstiski, bet aptuveni pēc gada varētu parādīties arī pirmais latviski runājošais virtuālais asistents jeb runas bots. Baiba Kušča, Latvijas radio.